Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τον αυτισμό, που είναι στις 2 Απριλίου και είναι Κυριακή και εμείς δεν έχουμε εκπομπή, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Όταν το παζλ συμπληρώνεται». Την Τετάρτη 5 Απριλίου στις 10 το πρωί στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, με πρωταγωνιστές παιδιά με και χωρίς αναπηρία, θα γίνουν διάφορα εκεί θεατρικά και τα λοιπά, διάφορες δράσεις, θα μας τις πούν οι καλεσμένοι μας σε λίγο. Και επίσης θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Who is the last one?», «Ποιος είναι τελευταίος?». Είναι από το Διεθνές Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη». Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να πάει να την παρακολουθήσει την εκδήλωση. Ξαναλέω, Τετάρτη 5 Απριλίου στις 10 στο Αμφιθέατρο του Παπαγεωργίου. Τώρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή εμείς έχουμε την κυρία Ρούλα Μαλκότση, η οποία είναι μητέρα παιδιού με αυτισμό. Καλησπέρα, κυρία Μαλκότση, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, κυρία Κεσίδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ.
Και για την υπέροχη παρουσίαση της εκδήλωσής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να παρευρεθείτε και εσείς αυτοπροσώπως.
Σας ευχαριστώ. Κυρία Μαλκότση, εγώ πάντα όταν εξετάζουμε ένα θέμα συνηθίζω να βγάζω είτε ασθενείς είτε φροντιστές ασθενών, είτε ανθρώπων που δεν έχουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση ασθένεια βέβαια, ανθρώπων που φροντίζουν συγκεκριμένα άτομα με συγκεκριμένα ζητήματα. Αμέσως μετά θα μιλήσω με τον κύριο Νταφούλη, ο οποίος είναι διευθυντής της παιδοψυχιατρικής κλινικής από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, να πούμε για το φάσμα του αυτισμού. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Μαλκότση. Εσείς, γιατί ο κόσμος ανησυχεί και αναρωτιέται, εσείς πότε καταλάβατε ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί?
Πάρα πολύ νωρίς, θα έλεγα.
Δηλαδή?
Πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή σχεδόν 4 μηνών, κάπου εκεί. Κάπου εκεί, 4 μηνών θα έλεγα.
Τόσο νωρίς?
Η κορούλα μου.
Μάλιστα.
Ναι, αρκετά νωρίς. Αν και δεν είχαμε και την εμπειρία. Παρ' όλα αυτά όμως καταλάβουμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, γιατί άρχισε να παρουσιάζει ορισμένα συμπτώματα, τα οποία δεν μας κοιτούσε, δεν αντιδρούσε όταν της μιλούσαμε.
Ζητήματα επικοινωνίας δηλαδή.
Ακριβώς. Μα αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του αυτισμού.
Ναι,
είναι ζητήματα επικοινωνίας. Αυτό είναι το... Ναι. Βασικά όσο μεγάλωνε το παιδί, δηλαδή από 4 μηνών και μετά που αρχίσαμε κάτι να αντιλαμβανόμαστε, είχαμε δει ότι υπήρχε και καθυστέρηση λόγου.
Ναι.
Δηλαδή το παιδί μπαμπάλιζε, αλλά μόνο μπαμπάλιζε, τίποτα παραπάνω.
Μάλιστα.
Δεν γύριζε στο όνομά του. Δεν μας κοιτούσε στα μάτια. Όταν έπρεπε σχεδόν 2-3 λεξούλες να τις λέει, δεν μπορούσε να ζητήσει λεκτικά κάτι. Δηλαδή επιθυμούσε κάτι και προσπαθούσε απλώς να το δείξει, που και αυτό ήταν πολύ καλό σημάδι. Γιατί ούτε και αυτό το κάνουν τα περισσότερα παιδιά, εξαρτάται από το που βρίσκονται μέσα στο φάσμα.
Μάλιστα.
Εντάξει. Σιγά σιγά όταν άρχισε πλέον να αναπτύσσει μια αλφα ομιλία, άρχισε να μιλούσε για τον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο. Λέγε εγώ, ας πούμε. Καταλάβατε?
Βεβαίως, βεβαίως.
Πάρα πολλές φορές προσπαθούσε να δείξει ορισμένα πράγματα με πολύ μεγάλη προσπάθεια και μετά από μεγάλη δική μας επιμονή, γιατί εννοώ δηλαδή ότι δεν έδειχνε συγκεκριμένα αντικείμενα με το δείκτη. Προσπαθούσαμε πάρα πολύ να δείξει κάτι. Εντάξει.
Μάλιστα.
Παρόλο που ενδιαφερότανε γι' αυτό. Δεν κοίταζε αντικείμενα όταν του τα δείχναμε. Δεν την ενδιέφερε, πηγαίναμε σε γενέθλια που μας καλούσαν ή οτιδήποτε όταν ήταν η μικρούλα, δηλαδή 2,5-3 χρονών, εκεί περίπου. Δεν ενδιαφερόταν να παίξει με τα άλλα παιδιά της ηλικίας της. Απομονωνότανε το παιδί, εντάξει, και άρχισε να σειροθετεί τα παιχνίδια της. Δηλαδή μετά βάζει μια σειρά.
Ναι.
Έβαζε μολύβια στη σειρά, πράγματα στη σειρά.
Χαρακτηριστικό, εντάξει, του φάσματος.
Χαρακτηριστικό
αυτό.
Του φάσματος. Επίσης έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάτι που ήταν λεπτομέρεια, δηλαδή που εμείς ούτε καν δίναμε σημασία. Καταλάβατε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι.
Κυρία Μαλκότση, πείτε μου κάτι. Πότε πήγατε το παιδί πρώτη φορά στον γιατρό για να συζητήσετε για αυτές τις συμπεριφορές?
18 μηνών.
18 μηνών. Έχει σημασία.
Ξεκινήσαμε από τον παιδίατρο.
Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ? Για να μου πείτε εσείς που έχετε την εμπειρία, αν κατά τη γνώμη σας έχει σημασία η πρώιμη διάγνωση.
Μα όχι απλώς έχει σημασία. Δεν υπάρχει θεραπεία για τον αυτισμό. Η μόνη προσέγγιση που μπορούμε να έχουμε για αυτήν την διαταραχή, ας την πούμε αναπτυξιακή, νευροαναπτυξιακή
ναι, ναι.
Είναι η πρώιμη διάγνωση και πάνω απ' όλα η πρώιμη παρέμβαση. Γιατί σε πάρα πολύ μικρή ηλικία δεν μπορείς ακριβώς να διαγνώσεις τον αυτισμό, δηλαδή 2-2,5 χρονών, απλώς ακολουθείς το παιδί. Ξέροντας κάποιος ειδικός ή μια ομάδα ειδικών, ξέροντας τα τυπικά, την τυπική ανάπτυξη ενός παιδιού, καταλαβαίνει τις παρεκκλήσεις και οπωσδήποτε, ακριβώς, και οπωσδήποτε ακολουθείς το παιδί από εκεί και πέρα. Δεν το χαρακτηρίζεις αυτή την ηλικία ακόμη, ακριβώς ο αυτισμός ή οτιδήποτε. Εντάξει, άλλωστε αυτισμός είναι ένα τεράστιο ευρύ φάσμα, εξαρτάται από παιδί
βεβαίως,
και παιδί, γι' αυτό και λέγονται διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Σύμφωνα με τα
μια ολόκληρη γκάμα είναι και διαφορετικής βαρύτητας. Πείτε μου κάτι, κυρία Μαλκότση.
Παρακαλώ.
Θέλω να μου πείτε αν έχετε υποστήριξη από την πλευρά της πολιτείας στο να ανταποκριθείτε στις ανάγκες που έχει το παιδί, η κόρη σας, και αν πηγαίνει σε σχολείο, αν δέχεται εκπαίδευση, έχετε μια υποστήριξη.
Όταν λέτε ακριβώς υποστήριξη, τι ακριβώς εννοείτε?
Εννοώ και για δημιουργική απασχόληση, εννοώ και για, για οτιδήποτε χρειάζεται ένα παιδί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Κοιτάξτε, φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά GDAP, ας τα πούμε έτσι, τα οποία ανήκουν στην πολιτεία. Τα περισσότερα όμως είναι ιδιωτικές.
Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, ναι, ναι, να πούμε, ναι, για τον
ναι,
κόσμο.
Ναι, 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 ναι. Τα περισσότερα όμως είναι ιδιωτικές δομές. Βέβαια, πάντα οικονομικά υπάρχει μια υποστήριξη από την πολιτεία όσον αφορά αυτά τα κέντρα που αναφερόμαστε τώρα.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Ωραία. Βέβαια, η πολιτεία ακόμη και στην εκπαίδευση παρέχει παράλληλη στήριξη για τα παιδιά μας. Όχι σε όλα τα παιδιά, βέβαια.
Βγαίνουν σε κανονικό σχολείο, κυρία Μαλκότση?
Όχι όλα τα παιδιά που είναι μέσα στο φάσμα.
Εξαρτάται, ναι.
Εξαρτάται, εξαρτάται. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να περάσουν από τα κέντρα αξιολόγησης, τα λεγόμενα κεδασί, τα οποία, εντάξει, μπορώ να πω ότι βοηθούν αρκετά τους γονείς, βοηθούν αρκετά τους γονείς, και σύμφωνα με τη διάγνωση από το κεδασί θα φοιτήσει το παιδί σου κάπου. Ή σε ειδικό σχολείο, ή σε κανονικό σχολείο, κανονικό.
Με δάσκαλο δηλαδή, όμως από δίπλα του.
Με βοηθό.
Ναι.
Που είναι η παράλληλη στήριξη με ειδικό παιδαγωγό.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Μάλιστα.
Βέβαια υπάρχει πάντα η δυνατότητα και σύμφωνα με τον νόμο του 2008 να δώσουμε στο παιδί μας εμείς οι γονείς τον ειδικό βοηθό, έτσι λέγεται, δηλαδή την ιδιωτική παράλληλη στήριξη. Εντάξει, με επιβάρυνση, με οικονομική επιβάρυνση των γονέων. Πάρα πολλοί γονείς το κάνουν αυτό, γιατί οι παράλληλες στήριξεις από την πολιτεία δεν επαρκούν, οπότε φυσικά εμείς οι γονείς δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μας όσοι μπορούν να χοροπηδάνε πάνω στα θρανία, ούτε και ιδιαίτερα μέσα σε μια τάξη 20-25 παιδιών, που και η δασκάλα τι να πρωτοκάνει. Εδώ που τα λέμε, έτσι είναι. Έτσι
ούτε συζήτηση,
είναι.
Ούτε συζήτηση. Κυρία Μαλκότση, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Υποθέτω ότι είστε συνασπισμένοι σε συλλόγους οι γονείς των παιδιών που αντιμετωπίζουν τέτοιες νευροαναπτυξιακές διαταραχές.
Ναι, ναι, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι
μπορούμε θέλατε, συλλογικά. Αν θέλατε να κάνετε τα καλύτερα για το παιδί που το θέλετε σίγουρα, ποια θα έπρεπε να είναι τα κενά που θα έπρεπε να δημιουργήσει και να καλύψει η πολιτεία αυτή τη στιγμή?
Στην εκπαίδευση δεν το συζητώ, υπάρχουν τεράστια κενά. Καταρχάς, μιλάμε για συμπερίληψη ευρωπαϊκά, παγκόσμια, εντάξει, ενώ στην Ελλάδα, γενικώς δηλαδή, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό, η συμπερίληψη που εκεί αναφέρεται και η μερίδα μας στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, δεν νομίζω ότι πληρεί τα κριτήρια τα οποία, δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πολλά συμπεριληπτικά σχολεία. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια τμήματα ένταξης, υπάρχει όπως σας είπα η παράλληλη στήριξη που ας πούμε ότι και αυτή είναι η συμπερίληψη.
Στον τομέα της εκπαίδευσης πιο πολύ δηλαδή εντοπίζεται τα κενά.
Όχι μόνο της εκπαίδευσης, δεν είναι μόνο της εκπαίδευσης. Ας πούμε μια οικογένεια, θα χρειαστεί, οι γονείς εργάζονται, η οικογένεια θα χρειαστεί κάποιον βοηθό. Ευτυχώς τώρα έχει αρχίσει να μπαίνει στη ζωή μας ο προσωπικός βοηθός που, εντάξει, ακόμη δεν τον είδαμε βέβαια, αλλά σιγά σιγά ελπίζουμε να τον δούμε και αυτόν. Εντάξει, κάπου πρέπει να αφήσω το παιδί μου, κάπου πρέπει να πάω στη δουλειά μου.
Ναι.
Πρέπει, αυτή τη στιγμή επιβαρύνονται τα πάντα οι γονείς. Εντάξει, αυτή τη στιγμή η κόρη μου είναι έξω μια βολτίτσα, ας πούμε, με την κοπέλα που τη συνοδεύει, που φυσικά
Την κοπέλα ποιος την πληρώνει, εσείς την πληρώνει.
Μα εγώ φυσικά.
Μάλιστα.
Φυσικά,
μα δεν είναι φυσικό αυτό που λέμε φυσικά, δεν είναι καθόλου φυσικό να την πληρώνετε εσείς.
Για μας είναι.
Ναι.
Πάντως, έχουμε συνηθίσει τώρα 22 ναι. χρόνια.
Ο βοηθός διατίθεται από την πλευρά της πολιτείας, είτε ιδιωτικά ναι, ναι. είτε δημόσια, μόνο μες στο σχολείο. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε.
Όχι. Ο βοηθός, δηλαδή η παράλληλη στήριξη,
ναι.
εντάξει, μπορεί να είναι ιδιωτική ή να είναι και δημόσια, και τώρα τελευταία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, νομίζω πιλωτικά εφαρμόζεται ήδη για τις κινητικές αναπηρίες στην περιοχή της Αττικής, προσωπικός βοηθός, όχι για το σχολείο, αλλά για τις απογευματινές ώρες.
Αυτό επαφίεται το ιδιωτικά ή δημόσια στην επιλογή του, του γονιού?
Όχι βέβαια.
Στο ότι δεν υπάρχει κόσμο.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ωραία. Ναι, να το ξεκαθαρίζουμε.
Το ιδιωτικά είναι δικό μου.
Ναι.
Το δημόσια θα κάνω μία αίτηση και αν θα έρθει. Και αν
ναι.
πληρώ τα κριτήρια
ακριβώς,
θα έρθει.
Ακριβώς.
Και αν, και αν, ναι, ναι. και αν, και αν. Καταλάβατε τι λέω.
Πολύ ναι. καλά, κυρία Μαλκότση. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ.
Για
και εγώ.
Την
ευχαριστώ
επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
Και εσείς το ίδιο. Γεια σας.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Καλό απόγευμα.